Cafeneaua de Știință cu Corina Negrea.
Ca de obicei, suntem în direct la și de la Librăria Humanitas de la Cismigiu. Vorbim despre regulamentul general privind protecția datelor personale, care intră în vigoare la 25 mai, adică mai avem foarte, foarte puțin până când nu o să mai avem ce face și va trebui să facem față acestui regulament general privind protecția datelor personale. Și m-am gândit că poate așa cum eu sunt puțin confuză în legătură cu acest regulament, poate mai sunt și alții care ar avea nevoie de precizări. Oricum, dacă am înțeles bine, este un regulament care privește în primul și în primul rând companiile, instituțiile, dar și pe noi utilizatorii. Discutăm despre acest lucru în această seară cu doi specialiști în această direcție. În primul rând, Andra Bucur, care este consilier al președintelui Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Și nu în ultimul rând, Bogdan Manolea, director executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet APTI. Bună seara, mulțumesc de asemenea
Bună seara.
Pentru prezență! Bun, hai să începem cu o întrebare de bun simț, am putea spune. Știm? Cu toții înțelegem exact la ce se referă acest regulament privind datele personale? Bogdan?
În general nu știm. Mie mi se pare că există o oarecare frenezie, în special pe piața companiilor care trebuie să se alinieze la ceea ce înseamnă regulamentul prin protecția datelor cu caracter personal sau GDPR, cum mai este,
așa
GDPR,
este,
dacă
GDPR,
punem în engleză.
Așa este mult mai bine cunoscut.
Așa e mult mai bine cunoscut. Dar când e vorba de detalii sau chiar de la primele articole de ce înseamnă date personale, mi se pare că deja sunt foarte multe informații care, din păcate, nu sunt cunoscute. Acum, interesul este cumva divergent. Pe de o parte, interesul persoanelor fizice sau a utilizatorilor simpli ar trebui să fie pentru protecția datelor lor cu caracter personal, și anume cum sunt datele lor procesate, administrate, colectate, pierdute de diversi operatori din România sau din Uniunea Europeană sau de pe tot globul.
Și dacă sunt pierdute, unde ajung și ce se întâmplă cu ele?
Da, exact. Și dacă sunt pierdute, ce mai poți face? Dacă mai poți face ceva? Și pe de altă parte este interesul celor care colectează date cu caracter personal, care sunt evident firme, companii, dar și instituții publice, organizații non-guvernamentale, care colectează aceste date și care se întreabă, ok, cum se schimbă să zicem, regulile de până acum, dacă știau că există reguli și până acum, cum se schimbă regulile de până acum în ceea ce privește protecția datelor personale și ce trebuie să fac eu. Și de aici, de la ce trebuie să fac eu, apare problema, pentru că, din păcate, cred că există niște lacune majore în a înțelege subiectul datelor cu caracter personal, deși România are o lege în domeniu din 2001, care implementează tot o directivă europeană, directivă europeană care este din 1995. Deci, practic, am fi avut suficient timp, doar că până în momentul de față, amenzile pentru încălcarea acestei legi erau relativ mici, relativ mici în comparație cu ceea ce propune regulamentul. Deci regulamentul vine pentru, cred că prima dată în istoria legislativă a Uniunii Europene cu niște amenzi de până la 2 sau 4% din cifra de afaceri globală a unei firme, dar numai puțin de 10 sau 20 de milioane de euro. Ceea ce este o cifră semnificativă pentru orice actor de pe piață.
Care este privat și care face profit, dar în cazul unei instituții publice care nu are profit?
În cazul unei instituții publice, și aici sunt două părți ale discuției. Unul este că de aceea se prevedea acea limită maximală, pentru că, evident, sunt instituții care nu fac profit sau și organizații non-guvernamentale care n-au practic o cifră de afaceri și atunci se prevedea această limită, e 4% sau 20 de milioane, dar în același timp există o mică chichiță pe care regulamentul, o mică portiță pe care regulamentul o lasă deschisă și anume posibilitatea ca această sumă să fie reglementată la nivel național de o lege de, să zicem, clarificarea câtovor aspecte din regulament.
Deci această lege ar trebui să vină cumva ca un, să se atașeze la un regulament. Regulamentul nu avem ce să facem, trebuie să-l implementăm.
Exact. Textul regulamentului este destul de clar. A fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 2016, deci este cunoscut de 2 ani de zile textul final. Înaintea acestor 2 ani au fost, de fapt, alți 5 ani de negocieri la nivelul Uniunii Europene, deci o perioadă destul de lungă când s-a discutat acest text. Dar încă există câteva flexibilități pe care regulamentul le are și unde lasă la latitudinea statelor membre să adopte reglementări distincte față de cadrul general de protecție, adică anumite cazuri speciale. Uh-huh. Și acestea se pot implementa printr-o lege națională. Dar textul de bază, legea generală care se aplică, este textul acestui regulament. Și legislația națională, chiar cea propusă în România, poate să umble doar la aceste detalii și la activitățile de aplicare a legii, de instituționale și așa mai departe.
Hai să vedem, Andra Bucur, la ce putem noi să umblăm și ce amendamente au fost făcute?
Da, regulamentul lasă vreo 14 puncte la latitudinea statelor membre, printre care și partea de sancțiuni, apropo de autorități publice. În legislația românească sau în România până acum s-a decis să se reglementeze doar câteva dintre ele de către 2 senatori, printre care doamna Carmen Dan, care este și doamna ministru al afacerilor interne, ministerul afacerilor interne fiind și ministerul care a mai propus o lege de implementare, să zic așa, a regulamentului și care privește doar extinderea competențelor autorității naționale pentru protecția datelor, pentru a putea pune în aplicare acest regulament. În proiectul de lege aflat în prezent la Camera Deputaților, care este prima cameră sesizată, urmează să treacă proiectul în Senat la dezbateri, au fost propuse o serie de modificări, ca să zic așa, sau au fost exploatate anumite lucruri din regulament care au fost lăsate la latitudinea statelor membre, printre care partea de sancțiuni, astfel încât autoritățile publice în prezent nu pot fi sancționate la aceleași nivele la care pot fi sancționate companiile private. Amenziile pentru instituțiile și autoritățile publice merg până la 200.000 de lei, în condițiile în care la companii merg până la 20 de milioane și respectiv 44% din cifra globală de afaceri.
Care
este o diferență foarte mare și da, a fost unul dintre aspectele intens discutate și care a nemulțumit sfera privată cumva, pentru că este o diferență considerabilă, deși autoritățile publice prelucrează și ele cantități foarte mari de date cu caracter personal.
Aici, cum să spun, trebuie să facem totuși o observație interesantă. Într-adevăr, o instituție publică n-are profit. Prin urmare, dacă vrei cumva așa moralmente, s-ar justifica o amendă mai mică. Pe de altă parte, totuși, impactul în momentul în care greșești și folosești greșit aceste date personale, nu știu dacă poate fi cuantificat în orice situație.
Da, într-adevăr, este o discuție, pentru că, într-un fel, se ia dintr-un buzunar al statului și se varsă în celălalt. Dar ce este important și ar trebui să avem în vedere este că și autoritățile publice trebuie să respecte acest regulament și până la urmă să se asigure că drepturile cetățenilor vor fi respectate în ceea ce privește protecția datelor.
Bun, haideți să mai facem un pas în spate, deși ar trebui să știm deja, cum spunea și Bogdan Manolea, din 2005 cel puțin, da, am auzit de astfel de legi care se ocupă de protecția datelor personale. Haideți să definim clar care sunt datele personale, dincolo de faptul că ne dăm buletinul și dintr-un foc, da, se știe, adresă, CNP și așa mai departe. Care sunt celelalte date cu caracter personal pe care noi le distribuim sau le distribuim sau ni se cer?
Sunt foarte variate. Pot să fie preferințele noastre pe internet pe care le dăm constant. Poate să fie numărul de matriculare de la mașină, orice dată care ne identifică în vreun fel, care ne face identificabil, adresa unde locuim, sau alte date care împreună pot să ajungă la identificarea noastră ca persoană, IP-ul atunci când folosim internetul. Foarte multe date, adică este una dintre probleme, că e majoritatea persoanelor nu știu la ce se gândească când spui date cu caracter personal și nu sunt doar datele din buletin.
Excede
mult
mai
mult decât
pantofi,
date. Adică... Da, poate să fie și amprenta, date privind sănătatea, orice, atunci când ne logăm pe telefon cu amprenta. Teoretic, noi dăm o dată care ne face identificabil și e o dată cu caracter personal.
Păi, cu alte cuvinte, suntem cu totul, nu expuși. Adică, ce mai rămâne neexpus?
Suntem, dar lucrurile acestea uneori sunt necesare. Adică nu înseamnă că prelucrările
da.
Date cu caracter personal întotdeauna sunt folosite, sunt făcute, să zicem, într-un scop ascuns sau pentru cine știe ce profit. Tocmai și de aceea principiul legii, cum este și principiul legii trecute, este că poți să colectezi date cu caracter personal, poți să le procesezi atâta vreme cât respecti condițiile legii. Și asta este regula pentru majoritatea datelor personale din categoria generală, adică cele care identifică în mod direct sau indirect o persoană.
O lege care spune că n-ai voie să faci ce?
Da, numai un pic. Dar există și o categorie de date, că aici vreau să ajung, date din categorii speciale, unde principiul nu este că poți să prelucrezi, ci principiul este că nu poți să prelucrezi. Și astea sunt datele din categoriile speciale, cele care, dacă le-ai preluca, ai putea aduce atingere unor drepturi ale persoanei. Și astea sunt date legate de sănătate și de tot ce înseamnă sănătatea persoanei, date legate de orientarea politică, de opinii religioase, de apartenență sindicală,
de orientare sexuală.
Și așa mai și astea sunt cred că sunt cred că le-am zis pe toate, cam șase categorii. Urmă sunt datele genetice, date biometrice care te identifică în mod unic. O altă categorie unde sunt niște reguli mai complicate, deși nu există o interdicție, sunt datele minorilor, în special în momentul în care voi să le folosești pentru marketing. Și atunci, pentru datele din categoriile astea speciale, am uitat datele legate de infracțiuni, principiul este că nu poți să le colectezi. Și de la acest principiu există o serie de excepții, și anume poți să le colectezi dacă ai consimțământul expres al persoanei. Da, vreau să fie colectate datele mele de sănătate pentru că mă duc la medic și trebuie să-i spui medicului ce mă doare ca să poată să mă vindece sau să-mi dea un medicament potrivit pentru mine. Sau poate să nu fie să zicem, o consimțământul, dar poate să fie o obligație legală. De exemplu, angajatorul trebuie să știe despre mine că sunt apt de muncă în momentul în care semnez un contract de muncă și lucrul ăsta este stabilit prin codul muncii, cred. Da? Deci există câteva excepții prevăzute în mod clar și care, culmea, deci excepțiile nu sunt diferite față de ceea ce prevede legea actuală. Deci...
Pașapoartele diplomă...
Excepția, dacă pot să spun ceva.
Da.
În legea actuală se impune o restricție suplimentară. Apropo de ce zicea Bogdan, cu categoriile speciale de date, datele biometrice privind sănătatea și datele genetice. Nici consimțământul persoanei nu este suficient în anumite condiții și atunci când aceste date sunt folosite pentru a se lua o decizie automată sau pentru profilarea unei persoane. Și aici intervine o problemă, pentru că acest lucru se poate face doar sub controlul autorităților publice. Adică o decizie automată poate să însemne inclusiv, nu știu, accesul meu pe telefonul mobil după introducerea, după ce mi-am pus amprenta. Acum problemele intervin în partea medicală și de diagnostic, unde sunt folosite aparaturi de imagistică și alte tehnologii care emit într-adevăr un diagnostic pe baza unor date introduse sau pe baza unor imagini care se preiau de la persoană. Caz în care s-ar putea ca această dispoziție legală care nu permite ca eu să-mi dau consimțământul expres pentru a-mi fi folosite aceste date.
Adică nici nu mă întreabă. Nu mă întreabă în situația asta.
Da, în situația
asta. Sau mă întreabă?
Da. Doar că aici e vorba că nu pot să-mi dau consimțământul doar la un spital public sau, mă rog, Ministerul și spitalele de stat, poate și spitalele private, dacă înțelegem lucrurile într-o manieră în care și spitalele private funcționează cumva sub autoritatea Ministerului Sănătății.
Ceea ce așa ar trebui să întâmple, adică totuși...
Da. Aici e foarte discutabil. Asta este una dintre prevederile proiectului de lege intens dezbătute. Dacă va pune o piedică inovației din punctul ăsta de vedere sau dacă într-adevăr avem nevoie de această protecție pentru protejarea datelor personale sensibile de acest gen.
Ar trebui să explicăm că ceea ce a povestit Andra se referă la proiectul de lege românesc.
Românesc,
care
este, da, sigur.
O propunere și care nu este încă un act normativ.
Este singura propunere de genul ăsta din Uniunea Europeană, din ce știți voi?
Din ce știm noi, de fapt, aici trebuie o paranteză puțin mai largă. Deși regulamentul intră în vigoare în 25 mai, deci mai puțin de 3 săptămâni, există doar... Cred că 4 state, din câte știu eu, care au implementat deja legi clare de cum vor să facă acest lucru. Germania și Austria, au fost 2 și pe urmă au mai fost 2 mai recent, cred că a fost Belgia și a mai fost încă una care acum îmi scapă numele. Deci nu suntem, dacă cineva spune că România este în urmă la acest capitol, dacă ne uităm la tot trendul european, nu suntem. De ce? Pentru că e un subiect destul de complex, pentru că cred că și multe state au lăsat așa pe ultima sută să vadă ce fac alte state în domeniul ăsta, că se întâmplă și la nivel european. Și atunci, din ceea ce știm până în momentul de față, nu au fost state care să transpună altcumva partea asta, dar pe de altă parte ne aflăm la începutul unui proces.
N-ar fi trebuit să existe o dezbatere publică, o consultare publică? Sau a fost și eu, n-am știut?
Da, ar fi trebuit să existe o consultare publică mult mai amplă. Inițial, proiectul de lege, când a ajuns la Camera Deputaților, nu a fost sesizată nici Comisia pentru Tehnologia Informației cu un aviz, deși implică chestiuni care... Da, țin de asta. Așa că am făcut sesizare pentru a fi sesizată Comisia pentru aviz. Și la dezbaterile, la ședința comisiei, am invitat într-adevăr cât mai mulți participanți care ar putea să vină cu un punct de vedere asociații care reprezintă mediul de afaceri sau drepturile cetățenilor. Însă proiectul a fost depus cu termene foarte strânse inițial. 3 zile doar pentru amendamente, 10 zile pentru un raport final la Comisia de Specialitate.
Consultare publică în celelalte țări a fost sau s-a mers pe ideea că e un regulament european, că se va implementa și că tot ce putem face, sau nu știu dacă neapărat tot ce putem face, nu știu dacă e cea mai bună expresie, că fiecare țară poate veni cu niște amendamente?
Nu cunosc situația detaliată din multe alte țări. Știu că în Austria a fost deja o dezbatere, mm-hmm. pentru că a trecut o perioadă de timp după ce l-au adoptat. În același timp, nu cred că ăsta poate să fie un argument, faptul că sunt doar niște detalii la nivel național. Pentru că aceste detalii ne privesc pe noi, direct și indirect, atât noi ca persoane fizice, cât și noi dacă acționăm în altă calitate, ca procesator de date cu caracter personal.
Da, uite, da.
Și doar să subliniez lucrul ăsta, proiectul, din punctul nostru de vedere, al Asociației pentru Tehnologie și Internet, ar fi trebuit să fie depus ca proiect de lege, adoptat de guvern, care... Și în această situație ar fi trebuit, conform legii 52, să existe o perioadă de cel puțin 30 de zile pentru dezbatere publică. Ori lucrul ăsta nu s-a întâmplat. În loc ca guvernul să adopte, practic ne-am trezit cu un proiect luat de doamna ministru și depus ca proiect personal în Parlament. Ceea ce înseamnă, din punctul nostru de vedere, o driblare a transparenței decizionale și lucrul ăsta se vede. De aceea apar aceste discuții în Parlament și toate sunt pe ultima sută și apar și articole interesate, pentru că nu a existat niciodată această dezbatere publică în România și pentru că toată lumea a văzut acest proiect de lege când a fost depus în Parlament. Și au zis, aulă, trece în 10 zile, da? Sau în 30 de zile, sau în 20 de zile. Păi și ce facem? Și cum se aplică la contractele de asigurări? Dar cum s-ar aplica dacă, nu știu, faci niște teste revoluționare în medicină?
Exact.
Unde poate ai consimțământul oamenilor. Adică poate chiar omul respectiv, nu știu, poate vorbim de cine știe ce chestiuni care sunt pe bolnavi de cancer
sigur
în fază
da.
Terminală și îi spun, da, chiar vreau să-mi colectez toate datele despre mine astfel încât să pot să mă ajuți. Adică cred că trebuie să gândim mult mai în detaliu felul în care s-ar putea aplica inclusiv aceste dispoziții naționale, dar și regulamentul, astfel încât să nu creăm piedici inutile. Scopul regulamentului este acela de protecție a datelor cu caracter personal, adică a datelor mele ca și persoană. Din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să fie niciun caz în care consimțământul persoanei să nu prevaleze, atâta vreme cât este un consimțământ, așa cum prevede regulamentul, și anume clar, informat, fără dubiu, expres. Adică eu știu la ce sunt. Ok, nu m-ai mințit, nu m-ai indus în eroare.
Înțeleg despre ce este vorba.
Înțeleg despre ce e vorba. Îmi dau acceptul. Da, sunt de acord cu prelucrarea datelor mele medicale. Dar în condițiile astea, din punctul nostru de vedere, care susținem libertatea persoanei, ar fi puțin impropriu să vină statul să spună da, dar pentru categoria X nici măcar consimțământul tău nu mai este valabil.
Da, eu mă gândesc la o situație concretă. Nu ne-a întrebat nimeni, sau nu mi-amintesc să mă fi întrebat în momentul în care mi-am făcut, sau în momentul în care să ne facem pașaport biometric.
Aici, deci există mai multe situații, apropo că
pentru că numai puțin, pentru că vreau să călătoresc într-o țară care cere pașaport biometric. Dacă eu spun nu vreau să-mi prelucrez datele astea, presupunând că m-ar întreba atunci când îmi fac pașaport, înseamnă că din start eu nu mă duc în acele țări care vor pașaport biometric.
În primul rând, speța asta este un pic mai complicată, în sensul în care atunci când merg să-mi fac pașaportul, autoritățile au obligație legală de a-mi prelua anumite date.
Păi, ajungem atunci... la ce spuneai tu, că nici, tu, Bogdan, că nici măcar nu te întreabă dacă ești de acord.
Da, dar există, cum zicea Andrei, există mai multe temeri pentru prelucrarea datelor. Mm-hmm. Sunt 6, de fapt, pe care pentru datele generale, pentru cele speciale e mai complicat, dar pentru cele generale sunt 6 categorii, dintre care una din ele este o obligație legală. Deci dacă există o obligație legală pentru prelucrarea datelor, tu nu poți să spui că nu vreau să-ți dau datele mele pentru că nu vreau. Pentru că omul sau instituția respectivă are o obligație legală. Un exemplu mai simplu este cel în care vreau să cumpăr un produs, da? Și îmi trebuie factură și zic nu vreau să-ți dau numele meu ca să mi-l pui pe factură. Păi, domnule, dacă omul ăla trebuie să-ți dea factura și tu vrei să cumperi produsul, trebuie să-l dai. Dacă nu cumperi. Adică altceva, n-ai ce să faci.
Da. Sau ANAF, așa, aș putea să zic că nu dau datele mele pentru a fi impozitat sau mai știu eu ce. Sunt tot fel de situații. Adică unul dintre temeiuri este consimțământul, unul este o obligație legală de prelucrare. Adică există mai multe situații. De asemenea, da, există situații în care pot să nu le dau pentru un pașaport biometric, dar este din considerente religioase.
Da. Și este prevăzut în mod expres în lege. Adică ambele situații sunt prevăzute în mod exprese în legea privind pașapoartele, care reglementează pașapoartele simple, cât și cele electronice. Pe de altă parte, așa cum ai spus, anumite state care cer în mod obligatoriu un pașaport biometric, da? Și ca atare ai doar două decizii, mergi sau nu mergi.
Exact.
Altă variantă nu există. Da, e decizia fiecăruia dintre noi dacă vrea sau nu să meargă.
Da, sau poate pot fi prelucrate datele cu caracter personal și în interesul legitim al operatorului, care poate fi în scop de marketing direct. Adică există și această situație, care nu este cu consimțământul.
Da, hai să mai rămânem puțin în zona asta, cum să spun, nu neapărat comercială de marketing. Dar iarăși te duci într-o țară care atunci când intri la aeroport, când intri în țară, ți ia amprentă, ți ia, mă rog, irisul și așa mai departe. Aici presupunând că ai pașaportul care îți trebuie, nu neapărat biometric, poți să refuzi? Tu, cetățean european, poți să refuzi?
Deci dacă merg într-o țară terță,
da,
în afara Uniunii
Europene,
va trebui să mă supun legilor acelei țări. Adică aici e vorba de drept internațional. Și atunci îmi asum faptul că m-am dus acolo și că mă voi supune legislației din țara respectivă. Și așadar mă voi amprenta. Dacă vreau viză pentru Statele Unite, iarăși, mă voi amprenta ca să merg acolo. Deci în principal aici e vorba de legislațiile statelor. Când vorbim de acte de identitate sau de acte de călătorie, acestea sunt în general foarte bine reglementate de state. Și atunci nu mai vorbim de consimțământ sau vorbim de libertatea mea de a alege unde merg în vacanță.
Și să nu uităm că și Uniunea Europeană, deși are un regulament foarte strict privind datele personale, impune niște obligații foarte stricte pentru cei care vor o viză în Uniunea Europeană sau fac o cerere de azil, inclusiv amprentarea acestor persoane, inclusiv introducerea acestor date în niște baze de date speciale, scopul lor fiind acela de a preveni abuzul, nu? Ce puțin ăsta e cel declarat, da? De a preveni abuzul, de a nu lăsa o persoană ca să depună două cereri de azil, un altul stat, altul alt stat și așa mai departe. Da, și Uniunea Europeană face aceleași discriminări câteodată între proprii cetățeni și cetățenii altor state.
Și asta, cum să spun, contravine cu drepturile omului și te întreb pe tine, Andra, pentru că tu ai lucrat și în zona asta de drepturile omului și...
Da, în ce privește azilul, linia este una fină și, în general, politicile statelor sunt mai mult pentru propria protecție decât pentru protejarea drepturilor solicitanților de azil. Și pentru solicitanții de azil este chiar mai complicat, pentru că ei sunt persoanele care încă nu au un statut de refugiat. Și atunci sunt și mai atent monitorizați, ca să zic așa. Iar datele acestea despre care spunea Bogdan se schimbă la nivel european, adică se introduc într-un sistem utilizat în comun de mai multe state membre, astfel încât persoana, dacă pleacă dintr-un stat în altul, să poată fi întors în statul unde a depus prima dată solicitarea de azil. Doar refugiații se bucură de drepturile depline asemeni cetățenilor europeni. Altfel există, într-adevăr, mai multe nivele de drepturi, ca să zic așa, din păcate.
Da, e tot un soi de discriminare, să spunem, deși nu știu dacă e cel mai bun cuvânt, din motive justificate, adică exact cum spuneai, un stat își poate lua niște măsuri de precauție, cel puțin teoretic, sigur că extinzând discuția, mă rog, ajungem la altele. Dar iarăși e o zonă foarte interesantă. De exemplu, în Parlament, cât de des mă stau și mă întreb, nu știu dacă și la noi sau în alte părți sau și la noi și în alte țări, cât de des se face apel și la specialiști în etică? Pentru că, apropo de datele medicale, exact cum spuneai tu, Bogdan, poți să frânezi progresul într-un tratament, în ce privește un tratament sau o tehnologie, nu? Din aceste motive. Cum e?
În Parlament, din ultimul an și ceva în care am lucrat acolo și am văzut îndeaproape cum se desfășoară ședințele comisiilor, pot să spun că e clar nevoie de implicare a persoanelor, sectoarelor interesate și de mai multă dezbatere. În general, proiectele de lege trec foarte repede, pe repede înainte. Și nu există o obișnuință de nici de transparență, nici de a implica în dezbatere sau de a trimite invitații. La Comisia pentru Tehnologie a Informației în întreg acest an am încercat să facem asta, să informăm de fiecare dată când era un proiect de lege pe aviz, pe raport, organizații sau asociații profesionale sau persoane care știam că sunt interesate sau care ar putea să fie afectate. Nu există nicio cultură neapărat de a avea o persoană responsabilă cu politici publice sau de urmărirea politicilor publice în corporații, nici măcar în cele mari. Adică acum încep abia să se preocupe de aspectul ăsta. Deși ce se întâmplă în Parlament chiar ne afectează pe toți. Și de asta chiar ar fi nevoie și de mai multă dezbatere și implicare, ceea ce nu este cazul în momentul de față.
Poate că există, dar cel puțin acum la prima vedere nu îmi vine în minte. Zona poate cea mai sensibilă este cea legată de datele medicale. Și mă gândesc la faptul că avem deja cardul de sănătate, da? Dar o să avem dosarul medical. Dar ar trebui ca datele noastre și medicale, dar și genetice să fie undeva accesibile în caz de nevoie.
Eu aș zice că nu numai datele medicale. Aici depinde,
firește că nu, da.
Eu zic că depinde cu cine vorbești. Hai să spun acum. Eu cred că datele personale sunt foarte legate de personalitatea fiecarei persoane. Sunt persoane care sunt mult mai deschise și care îți dau toate datele personale, cum o cheamă, unde stă, câți frați are și așa mai departe, la simplu drum de 30 de minute cu trenul, să zicem.
Sau de 6 ore cu
trenul. Așa, sau de 6 ore cu trenul, când, mă rog,
când chiar nu mai e ce vorbi.
Sau sunt alții care nu spun nimic și care sunt foarte atenți la datelor, din diverse motive. Și depinde de fiecare persoană în parte ce consideră că sunt mai importante. Pentru unii sunt datele financiare. Da? Câți bani au? Unde le au? Cât sunt? Pentru alții sunt datele medicale. Pentru alții s-ar putea să fie date cu privire la orientarea religioasă. În special dacă faci parte dintr-un grup care nu este majoritar. Pentru alții s-ar putea să fie date referitoare la viața sexuală. În special în momentul în care nu ești majoritar. Pentru alții sunt date referitoare la, nu știu, orientarea, apartenența sindicală. Mai ales în momentul în care ai de-a face cu șeful tău patron. Deci în funcție de situația în care te afli, și apropo, poți să fii o persoană care se află în toate aceste situații în funcție de un alt moment al zilei. Și atunci, nu cred că ar trebui să punem o categorie mai presus decât cealaltă, da. Ci ar trebui toate aceste date din categorii speciale să le considerăm că au un risc deosebit pentru colectare și, în al doilea rând, ca pe baza colectării se face că discriminări pe baza lor. Că, de fapt, de aici pornește problema care aduce un risc pentru drepturile persoanelor interesante. Colectarea este primul pas și asta poate să fie o încălcare a legii, dar de obicei și colectarea este urmată și de alte acțiuni, poate o acțiune, un efect juridic sau lipsa unui efect juridic, da? Nu știu, de exemplu, ai acces sau nu ai acces la o alocație, ai acces sau nu ai acces la un medicament, ai acces sau nu ai acces la o primă. Astea sunt toate informații care pot să discrimineze o persoană bazate pe aceste date. Și de aceea sunt considerate date din categorii speciale și de aceea trebuie să fim mult mai atenți în momentul în care le prelucrăm și mult mai atenți în momentul în care le dăm. Și să trebuie, chiar este nevoie sau dacă nu este nevoie, cum putem să le limităm accesul.
Nu mai avem chiar foarte mult timp, mai avem cam 25 de minute din această emisiune. Vreau doar să reamintesc că suntem în direct de la Librăria Humanitas de la Cismigiu, pe toate frecvențele Radio România Cultural și video online pe www.radioromaniacultural.ro, dar și pe Facebook, pe Facebook-ul postului nostru. Andra Bucur, care este consilieră președintelui Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților, și Bogdan Manolea, director executiv a PTI, sunt invitații din această seară. Vorbim despre regulamentul general, tot îmi vine să-i spun european, dar ați spus voi că e ok și european, privind protecția datelor personale. Și acum haideți să ne mutăm puțin pe companii, pentru că pare că totuși zona privată este mai, cum să zic, mai în vizor, mai expusă, mai trebuie să fie puțin mai atentă. Și citeam un lucru foarte interesant apropo de GDPR, așa cum spuneam că e mai bine cunoscut acest regulament, ce obligații au companiile private, dar și ce noutăți aduce acest regulament și, pe primul loc, pare să fie faptul că apare un nou job. Că toate companiile trebuie să aibă Data Protection Officer, adică un responsabil cu protecția datelor personale.
Da, nu toate companiile. Aici e important.
Cele care colectează date. Nu
toate companiile care colectează date, pentru că toate companiile colectează date cu caracter personal, dar obligația de a avea o persoană responsabilă cu partea de protecție a datelor cu caracter personal,
care până acum nu exista,
care până acum nu exista în România, în alte state exista, în Germania, în Marea Britanie exista această instituție, este doar pentru anumite categorii de categorii de instituții. Și aici sunt trei categorii. Una sunt instituțiile publice, unde e foarte clar că trebuie să fie. A doua este pentru anumite instituții private, care trebuie să îndeplinească trei criterii. Unu, să aibă o prelucrare care nu este ocazională, deci să facă activitatea principală. Doi, să colecteze date care să zicem, creează și profile despre persoana sau pot să ducă la să zicem, nu mai știu exact textul din regulament, la un risc deosebit pentru persoanele vizate, da? Și în același timp să facă lucrul ăsta pe o scară largă, adică nu pentru 5 oameni, 10 oameni.
Și astfel și atunci, de companii, cine sunt companiile astea?
Păi, haideți să vedem. Dacă, și a treia categorie era cea pe date speciale. Da? Și atunci, dacă vorbim despre un spital privat, cu siguranță, din punctul meu de vedere, trebuie să aibă un data protection officer. Dacă vorbim despre o firmă care colectează datele a 3 milioane de utilizatori români de internet pentru a face profile pe seama acestora, da, din punctul de vedere este clar că trebuie să aibă un data protection officer. Dacă vorbim în schimb de o firmă care dacă colectează date doar pentru facturi și pentru contracte, cu siguranță nu trebuie. Și la fel, dacă, nu știu, avem o firmă care colectează datele a, să zicem, 100 de persoane, cu siguranță nu trebuie. Da. Și atunci partea asta cu data protection officer-ul nu este din punctul meu de vedere atât de sensibilă pentru firme, cât mai degrabă partea de a înțelege sistemul diferit pe care îl cere regulamentul. Înainte de aceasta era legea 677, care pornise la început cu un principiu prin notificarea la autoritate. Și toată lumea din zona privată știa una și bună. Trebuie să mă registrez la autoritate, nu să mă notific întotdeauna. Trebuie să mă registrez și dacă mă registrez, sunt bine. Nu contează ce scriu acolo, ce fac eu în practică.
Trebuie să știe că există.
Da, trebuie să știe să am numărul ăla de la autoritate. Uh-huh. Asta era singurul element care a fost de interes. Ei bine, nu o să mai existe. Nu mai trebuie să mai faci nicio notificare din 25 mai. Nu trebuie să te mai registrezi niciunde, dar trebuie ca tu, în propria ta ogradă, să-ți pregătești informații din care rezultă că știi ce date colectezi, că știi cu ce scop le folosești, cine le accesează, cum le asiguri securitatea, pentru că dacă se întâmplă ceva, va veni autoritatea în control sau persoana fizică poate să îți ceară dreptul de acces la date sau alte drepturi și atunci va trebui să îi răspunzi.
Banca trebuie să aibă acest sistem de protecție?
Cu siguranță. Aici, deci chiar dacă, nu știu, cum zicea și Bogdan de spitale private, dacă obiectul principal de activitate poate nu constă în prelucrarea datelor, ci furnizarea serviciilor de sănătate sau furnizarea serviciilor financiare, dar nu se poate face acest lucru fără a colecta date de la persoane care este parte inerentă din activitate, atunci este clar că e nevoie și de un ofițer pentru protecția datelor și că ai nevoie și să te asiguri să implementezi toate măsurile tehnice, organizatorice de securitate.
Și e foarte interesant un lucru. Eu am făcut, de exemplu, un exercițiu, am primit de câteva ori, atunci când am interacționat și fac asta foarte des cu băncile, pentru plata ratelor și pentru alte chestii, la un moment dat m-am întrebat dacă sunt de acord cu prelucrarea datelor și am zis nu. Am vrut să văd ce se întâmplă. Am înțeles că nu este, cum să spun, că e dreptul meu să refuz, da? Să mi se prelucreze datele personale.
Da, de principiu da, dar trebuie să vezi scopul pentru care tu ai dat datele personale și care este temeiul legal.
Bine, dar banca oricum te are acolo, deci de ce te mai întreabă de fiecare dată?
Pentru că probabil scopul era unul de marketing și pentru scopul de marketing întotdeauna ai dreptul să refuzi.
Am înțeles.
Adică tu poți să spui, da, eu sunt clientul tău în continuare, vreau să am un contract, vreau să-mi ții banii, vreau să-mi iei banii din cont.
Sigur că vreau să-mi iei banii.
Așa, și așa mai departe, să-mi plătesc taxe la tine, dar nu vreau să primesc ofertele tale comerciale sau pe ale partenerilor tăi sau așa mai departe. Și acolo întotdeauna ai dreptul să refuzi, să spui nu vreau aceste oferte.
Bun, în caz de neconformare, amenziile sunt foarte mari, am vorbit deja. Ce înseamnă transparență extinsă? Am găsit așa următoarea exprimare. Dacă se recurge la profilare, cât timp sunt ținute datele? Ce înseamnă profilare? Cât timp le ține cel care colectează datele?
Cred că sunt două părți ale discuției. Una, și aș începe cu a doua. Pentru toate categoriile de date colectate, operatorul trebuie să aibă o perioadă maximală de păstrare a datelor colectate, datele personale. Adică nu poate să spună, voi păstra aceste date pentru totdeauna, în pururea vecii vecilor, amin.
Sau cel puțin pentru totdeauna cât există eu ca... O...
Ăsta poate să fie un criteriu, dar nu poate să fie pentru totdeauna și nu să le șterg niciodată.
Uh-huh.
Da? De exemplu, un astfel de criteriu poate să fie relevant în cadrul unui contract de asigurări de viață.
Uh-huh.
Eu trebuie să știu cât trăiește clientul meu, că după ce moare să-i dau asigurarea, mă rog, urmașilor lui. Dar în schimb, dacă vorbim de un contract cu, să zicem, un operator de telefonie mobilă sau serviciu bancar, nu este nicio obligație ca să păstrezi datele acestea pe durata vieții omului respectiv, pentru că ar fi o durată excesivă. Da? Și atunci trebuie ca fiecare operator să stabilească o durată maximă a prelucrării. Și asta e valabil pentru toate colectările de date personale, nu doar pentru profilare, și e important de spus lucrul ăsta, pentru că este unul din punctele sensibile, cred eu, ale regulamentului actual, pentru că majoritatea operatorilor nu își pun problema asta.
Uh-huh.
Când trebuie să șterg datele, cât timp trebuie să le păstrez și cum le șterg, le distrug sau le anonimizez.
Mai ales că există și legea sau care se cheamă dreptul la a fi uitat, nu legea care spune că...
E unul dintre drepturile prevăzute de regulament.
Unul dintre drepturi, da.
Dar la retenție, da, problema este că nu există niște perioade care sunt, nu știu, nici recomandate de autoritate deocamdată din câte știu, nici de regulament. Și așa că ele pot fi foarte diferite în funcție de dacă societatea comercială respectivă trebuie să predea la arhivele naționale, nu știu, documentele peste 50 de ani, sau de a-și păstra datele cel puțin 3 ani până se prescrie, nu știu, o acțiune în instanță ca să poată să folosească în instanță documentele respective. Există mai multe variante.
Și astea ar trebui prevăzute în legile, adică nu știu dacă în legea națională
aici
sau...
Aici nu prea poți, pentru că scopurile sunt foarte multe și ține foarte mult de necesitatea operatorului.
Bun, dar poți să zici pe categorii de operatori, nu știu, spitale.
Poți să zici că există niște recomandări de la autoritate, ar fi... util, probabil, pentru multă lume, prin care ar putea să spună, uite, cam în situațiile astea, pentru că în unele situații, da, există legea care zice pentru documente contabile, pentru salariați și așa mai departe. Dar în alte situații, poate niște recomandări de genul acesta. Altfel, depinde mult.
Da, există autorități cum e CNIL în Franța care fac chestia asta și care au chestiuni mai concrete în ceea ce privește aceste termene, dar regulamentul mai prevede și o altă modalitate, de exemplu un cod de conduită, care este un document adoptat la nivelul unei industrii și care spun ok, pentru industria noastră are sens ca termen de păstrare a datelor pentru activitățile de, nu știu, marketing, să zicem, ar fi cam, nu știu, 2 ani și, să zicem, sau 3 ani sau până când nu mai e consimțământul persoanei și evident trebuie să existe și o justificare rațională a acestui termen, nu doar pentru că așa vrea firma, ci și pentru că ok, așa vrea, dar nu afectează drepturile și interesele utilizatorului. Deci întotdeauna trebuie să se facă această balanță. Momentan ea este lăsată la nivelul fiecărui operator în parte, fiecarei persoane juridice care colectează date cu caracter personal sau fizice care colectează date cu caracter personal.
Bun, hai să începem să ne apropiem, adică am început emisiunea, ne apropiem de finalul emisiunii și hai să începem să facem așa un fel de recapitulare. Pe 25 mai, ce o să simțim când o să intre în vigoare regulamentul?
Panică.
Nimic.
În instituțiile publice care nu au desemnat un data protection officer, un ofițer pentru protecția datelor. Dar încă nimic, cum zice Bogdan, pentru că o să dureze până când autoritatea va avea personalul angajat și până își va pune toate procedurile
la punct.
În armonie și la punct, da, cu regulamentul.
Bun. Noi spunem autoritatea. Cine este autoritatea? Are un nume, are o definiție... Adică are un acronim foarte greu de ținut minte.
Da, noi spunem autoritatea, că e mai scurt.
Că e cu amare.
Da, sau mai spunem dataprotection.ro, că site-ul e mai ușor de ținut minte.
Așa.
E Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Care este instituția care ce trebuie și va face?
Care este instituția, e o autoritate independentă, creată încă din 2006 sau 2005, să nu greșesc, și care funcționează ca autoritate independentă în domeniul protecției datelor cu caracter personal și care va avea, și are și acum, atribuții unice de supraveghere a ceea ce înseamnă legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul de a da aceste amenzi de care vorbim, inclusiv dreptul de a da recomandări, avize, de a verifica coduri de conduită, de a stabili mecanisme de certificare, poate împreună cu alte autorități, asta rămâne de văzut în conformitate cu legea română. Deci, practic, autoritatea unică pe teritoriul României în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.
Este cea care se asigură că legea va exista?
E cea care se asigură că legea se va implementa mai degrabă.
Înțeles.
Și cea căreia îi vom transmite notificări dacă există vreo problemă de securitate, un incident de securitate a datelor în companie,
noi,
atunci
noi
va
individual?
Trebui noi, companie, societate comercială, deci pe de o parte, împărțim în două, vom transmite o notificare prin care să spunem că s-a întâmplat acest incident și există obligație în acest sens. Și pe de altă parte, eu ca și cetățean, dacă mi-a fost încălcat un drept, pot să fac o sesizare la Autoritatea pentru Protecția Datelor.
Bun, asta presupune ca eu, cetățean, să încep să mă dumiresc ce se întâmplă cu datele astea și să fiu atentă, să fiu atent eu, cetățean, să nu se întâmple ceva. Pentru că poate să se întâmple ceva și eu să nu-mi dau seama, nu?
Da, tocmai de tocmai de aceea sunt mai multe drepturi prevăzute în regulament față de legea veche. Sunt unele drepturi care sunt aceleași, cum este dreptul de acces la date. Poți să ceri operatorii date cu caracter personal să spună ce date are despre tine și ce măsuri de securitate are.
Companiei de telefonie, oricui.
Oricui care are datele tale personale, inclusiv celui care te sună enervant la telefon și poți să-l întrebi de unde aveți numărul meu de telefon, ca un prim pas, bine că pe urmă trebuie să-i trimiți o cerere scrisă. Dreptul de opoziție, nu mai vreau să mai primesc aceste mesaje, acel minunat drept de a fi uitat, care din punctul meu de vedere terminologie este greșită, dar în fine e mai degrabă dreptul la ștergerea datelor, adică pot să spun nu mai vreau să mai păstrez datele despre mine, chiar dacă le-ai colectat cu acordul meu, dar sunt și niște drepturi noi care vin, cum ar fi dreptul la portabilitatea datelor.
Așa,
care în teorie îmi dă mie posibilitatea ca să-mi iau toate datele personale dintr-o anumită platformă și să le mut pe o altă platformă.
Adică de unde, unde?
De exemplu, de pe Facebook, pe concurentul Facebook.
Am înțeles, oricare ar fi ăla.
Care deocamdată nu prea
care
există.
Nu există.
Așa. Da, poate să fie util, uite, dacă vreau, de exemplu, să-mi iau datele din WhatsApp și să trec pe alt furnizor similar cum e Signal, sau chestiuni de genul ăsta. Deci
da, stai puțin, cine mă oprește să nu fac asta? Adică trebuie să-i cer expres lui WhatsApp să-mi șteargă datele dacă vreau să...
Nu, ar trebui să-i cer ca să-ți dea datele respectiv într-un format în care tu poți să le importi ușor la alt furnizor. Pentru că dacă nu, el s-ar putea să-ți dea datele respective pe niște hârtii sau într-un format PDF necitibil și atunci datele alea sunt bune pentru vizualizare, adică să le lecturezi la lumina lămpii acasă, dar niciodată să le pui într-un alt sistem electronic.
Bine, dar eu când mi-am făcut cont pe WhatsApp, am dat date pe care le-aș da oricui, adică de ce i-aș cere niște lucruri...
Păi ai pe WhatsApp o serie de date care sunt tot date personale și despre care poate nu ții minte că le-ai dat. De exemplu, cu cine ai vorbit și când, conținutul mesajelor, pozele pe care le-ai trimis către prietenii tăi.
A, bun, asta se referă la activitatea ulterioară, nu mă...
Da, este okay, vorba deci de datele personale pe care tu le-ai dat către o platformă.
Tot bagajul
ăsta
de...
Nu înseamnă că e doar numere și prenumele pe care le-ai dat la înregistrare.
Am înțeles.
Poate să fie... Deci, atâta vreme că sunt date personale și că sunt datele tale, tu poți să ceri să poți să le exporti. S-ar putea ca WhatsApp-ul chiar să aibă opțiunea de export, n-am testat lucrul ăsta.
Da, nu mai știu. Sau, de exemplu, poate la Revisal, dacă vrem vechimea în muncă, toate cele, mergem la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și, nu, de fapt, la Inspectoratul Teritorial de Muncă și de acolo cerem să trimită direct la angajator datele într-un anumit...
Ceea ce iată că se face și lumina, adică sunt și multe avantaje, scutești niște manevre.
Sunt. Și un alt drept care apare este dreptul de a nu fi profilat, de care menționase și la început, și care înseamnă dreptul tău de a spune, eu vreau să mai folosesc, de exemplu, site-ul tău frumos, fie că e Facebook sau un magazin online sau altul, dar nu vreau ca eu să fiu profilat pe site-ul tău. Deci nu vreau
adică
ca...
să-mi scoți poza, să-mi o dai înapoi?
Nu, nu neapărat să-mi scoți poza. De exemplu, în momentul în care ești profilat, ești pus într-o una sau mai multe categorii și care se spune despre tine, că ești, nu știu, să zicem, bărbat 30-40 de ani, îi plac mașinile, de o anumită chestie, se uită la albume de arhitectură și așa mai departe. Da? Și se strâng o grămadă de informații despre tine care sunt interesate din punct de vedere comercial și nu numai. Și tu ai dreptul, conform acestui regulament, să spui, nu vreau ca tu să ții aceste informații despre mine, vreau să mă tractez ca pe un incognito. Cam pe un anonim. Dar vreau în continuare să cumpăr serviciile tale.
Dar asta adică... e o contradicție în termen, adică incognito pe Facebook, ce farmec ar mai avea? Unde mai e distracția?
Bă, s-ar putea să fie foarte interesant incognito pe Facebook, pentru că în loc să primești doar informațiile din bula ta de informație și reclamele care le crezi tu că sunt foarte interesante pentru tine, să primești chestiuni mult mai interesante. Adică ăsta e riscul profilării, că practic ești categorisit în anumite zone din care nu mai ieși, pentru că ești continuare doar interesat de lucrurile care te interesează, fără să vezi și în afara zonei tale de confort.
Ne suntem îngrădiți și după aia ne revoltăm că suntem îngrădiți, după care ne revoltăm că suntem prea expuși și ne îngrijorăm la chestia asta.
Pe de altă parte, apropo de portabilitatea datelor, pot exista și anumite taxe pe care le pot impune operatorii dacă solicităm lucrul ăsta de mai multe ori. Există și
Ei se simt, am citit într-adevăr chestia, dacă ei cumva se simt hărțuiți de tine, da? Sau
da,
și canați,
da. Asta
adică...
ca să limiteze abuzurile și de cealaltă parte, pentru că, mă rog, dacă vine o grămadă de sute de solicitări pe zi, poate ai nevoie de mai mulți oameni care se ocupe doar de asta. Trebuie un echilibru, cumva.
Da, pe de altă parte, uitându-ne la ce s-a întâmplat până acum pe legea veche și cred că și pe GDPR va fi la fel, numărul persoanelor vizate, ăsta e termenul folosit de regulament, a persoanelor fizice a căror date sunt prelucrate, care folosesc aceste drepturi este foarte mic. Deci, în realitate, sunt foarte puține cereri de acces la date, sunt poate mai multe cereri de corectare a datelor, poate mai multe cereri de opoziție, în special că nu mai vrei să mai primești prin SMS sau prin e-mail și așa mai departe, dar în general destul de puțină lume le folosește.
Au fost situații, dacă știți, de, nu știu, reclamații, adică s-au constatat abuzuri? Până
sigur,
acum?
Sigur că da, sigur. Și autoritatea are un raport anual în care publică numărul de plângeri pe care primește, inclusiv cazuri pe care ea le consideră ca fiind importante pentru domeniul respectiv. Au fost, din cazurile care pe noi ne-a interesat și am văzut că autoritatea a dat o amendă și apoi a început și un proces împotriva instituției respective, a fost cazul în care ANAF a publicat pe internet toate datele personale ale datornicilor către statul român într-un format editabil în care oricine putea să-l ia și să-l copieze și să... și probabil mulți au și făcut lucrul ăsta și să-l folosească în cu totul alte scopuri. Și au fost mai multe și din domeniul public și din domeniul privat.
Vedeți acum la... Mă rog, la prima vedere e un fel de a spune că nu e chiar la prima vedere. Niște pericole clare, niște posibilități de derapaje? Andra, bucur.
Da, adică va trebui să vedem în practică cum se întâmplă. Pentru România asta este, deși e de mult, un domeniu totuși foarte nou, în care, cum zicea Bogdan, persoane nu își cunosc drepturile, societățile comerciale abia acum încep să se deșebulească, să-și dea seama că e nevoie să mapezi datele pe care le colectezi, să știi ce, să ai niște principiile la care să te raportezi, să nu iei mai mult decât îți trebuie și așa mai departe. Așa că, da, ca orice legislație, există, bineînțeles, tot felul de interpretări diferite și scăpări. Acum depinde și de legislația românească foarte mult cum va arăta. Și aici o să se vadă efectele în practică, pentru că, cum ziceam, în legislația românească avem problema cu datele privind sănătatea și anumitele piedici care pot fi impuse inovației, anumite obligații suplimentare pentru angajatori raportat la angajați, care, iarăși, trebuie văzut practic dacă vor avea un impact negativ sau pozitiv sau neutru asupra activității, așa că nu știu, tot timpul există o linie din asta gri sau colorată, nu știu, până vedem un pic cum o să se întâmple lucrurile.
Bogdan?
Și eu zic că va depinde foarte mult de modul de aplicare a legii, nu doar la nivelul României, ci și la nivelul celorlalte state membre, pentru că există posibilitatea de acțiuni comune între autorități în două state membre, în special în momentul în care vorbim de un utilizator care e afectat într-un alt stat și face plângere, de exemplu, autoritatea din Franța. Atunci autoritatea din Franța poate să vină și să vorbească cu cea din România. Ăsta va fi, eu zic, testul cheie.
Da, așadar să așteptăm 25 mai să vedem ce se va întâmpla. După aia trebuie să mai vorbim până atunci, pentru că nu știu dacă încă o dată toată lumea știe, bine, e imposibil ca toată lumea să știe, dar măcar cât mai multă lume să știe ce și cum. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine în seara asta. Andra Bucur, spuneam, consilier al președintelui Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Camera Deputaților, și Bogdan Manolea, director executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet, APTI. Ne reîntâlnim la Cafeneaua de Știință săptămâna, luna viitoare, mă scuzați, la începutul lunii viitoare. Mulțumesc colegilor din regia tehnică de la radio și de aici, de la Humanitas, de la Cismigiu. My heart and run. The storm is turning, no, I'm burning bridges down. Phoenix to the golden flame.